Laudetur Jezus Christus. Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Vážení poslucháči, vo vysielaní vám ponúkame informácie o udalostiach dnešného dňa vo Vatikáne a pravidelnú rubriku Spiritualita súčasného človeka. Pokojný nedeľný večer vám z Ríma praje Jozef Šofranko. Vatikán. Svätý Otec predpoludním vykonal pastoračnú návštevu rímskej farnosti svätého Jána de la Salle, kde o pol desiatej slávil Eucharistiu z druhej pôstnej nedele. Po príchode do farnosti, ktorá má približne 12 000 obyvateľov a 85% tvoria prevažne mladé rodiny s deťmi, svätého Otca privítali pred farským kostolom práve deti z katechetických stretnutí. Povzbudili ich, aby sa učili o tom, čo Ježiš robil, povedal a ako trpel, pretože od Ježiša sa môžu naučiť umeniu žiť svoj život. V homílii počas svätej omše vychádzal z textov čítaní dnešnej nedele. Okrem iného poukázal na farnosť ako na miesto, kde sa viera prežíva spoločne. Je to miesto, ako povedal, kde sa učí žiť viera cirkvi, ktorá je v nás. Povzbudil veriacich a osobitne mladé rodiny, aby si zachovali nedeľu ako deň, ktorý je príležitosťou k oddychu a na stretnutie celej rodiny, nielen v domácom kruhu, ale predovšetkým okolo eucharistického stola. Po svätej omši pred odchodom späť do Vatikánu sa ešte nakrátko stretol a pozdravil veriacich, ktorí ho čakali pred kostolom. Potom napoludnie sa z okna svojej pracovne v Apoštolskom paláci ešte pred samotnou modlitbou Anjel Pána prihovoril tisícom veriacich, ktorí ho čakali na námestí svätého Petra. Zameral sa na evanjeliovú udalosť dnešnej nedele o premenení Pána na vrchu Tábor.
Cari fratelli e sorelle, questa domenica.
Drahí bratia a sestry, dnešná druhá nedeľa v pôstnom období je označovaná ako nedeľa premenenia Pána. Liturgia pôstneho obdobia potom, ako nás pozvala nasledovať Ježiša na púšti, aby sme sa postavili a prekonali spolu s ním pokušenia, nám teraz ponúka vystúpiť s ním na vrch modlitby a kontemplovať v jeho ľudskej tvári svetlo Božej tváre. Príbeh o Ježišovom premenení je zhodne potvrdený evanjelistami Matúšom, Markom a Lukášom. Pozostáva z dvoch základných prvkov. Predovšetkým Ježiš vystupuje na vrch spolu s Petrom, Jakubom a Jánom, kde sa pred nimi premenil. Jeho tvár a jeho oblečenie vyžarujú osilnivé svetlo a zjavujú sa pri ňom Mojžiš a Eliáš. Ďalším z uvedených prvkov je, že vrch zahalí oblak, z ktorého zaznel hlas. Toto je môj milovaný syn, počúvajte ho. Teda svetlo a hlas. Božie svetlo, ktoré žiari v Ježišovej tvári a hlas nebeského Otca, ktorý o ňom svedčí a nariaduje, aby ho počúvali. Tajomstvo premenenia nie je vytrhnuté z kontextu Ježišovho putovania. On rozhodným spôsobom smeruje k naplneniu svojho poslania a dobre vie, že k dosiahnutiu vzkriesenia musí prejsť cez utrpenie a smrť na kríži. Hovoril o tom otvorene s apoštolmi, ktorí ho nielenže nepochopili, ale odmietli túto perspektívu z dôvodu, že neuvažovali ako Boh, ale ako ľudia. Preto Ježiš berie so sebou na vrch troch z nich a zjavuje im svoju Božiu slávu, nádheru pravdy a lásky. Ježiš chce, aby toto svetlo ožarovalo ich srdcia vo chvíli, keď budú naplnené temnotou z jeho utrpenia a smrti, keď pre nich bude pohoršenie kríža neznesiteľné. Boh je svetlo a Ježiš chce svojim najbližším priateľom darovať skúsenosť s týmto svetlom, ktoré v ňom prebýva. Takže po tejto udalosti bude pre nich on sám vnútorným svetlom, ktoré je schopné ochrániť ich od útokov temnôt. Aj v najtmavšej noci je Ježiš lampou, ktorá nikdy nezhasne. Svätý Augustín zhrňa toto tajomstvo do nádherného vyjadrenia. Tým, čím je slnko, ktoré vidíme pre oči tela, tým je Kristus pre oči srdca.
Lo è Cristo per gli occhi del cuore. Cari fratelli e sorelle, tutti noi abbiamo bisogno di luce interiore.
Drahí bratia a sestry, všetci potrebujeme vnútorné svetlo, aby sme zvládli životné skúšky. Toto svetlo prichádza od Boha a Kristus je ten, ktorý nám ho daruje. On, v ktorom prebýva celá plnosť božstva. Vstúpme s Ježišom na vrch modlitby a kontemplujúc jeho tvár plnú lásky a pravdy, nechajme sa jeho svetlom vnútorne upokojiť. Prosme panu Máriu, ktorá nás sprevádza na ceste viery, aby nám pomohla prežiť túto skúsenosť v období pôstu a aby sme si našli každý deň chvíľu času na tichú modlitbu a počúvanie Božieho slova.
Trovando ogni giorno qualche momento per la preghiera silenziosa e per l'ascolto della parola di Dio.
Po modlitbe udelil Svätý Otec všetkým svoje apoštolské požehnanie.
Sit nomen Domini benedictum,
ex nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui fecit caelum et terra,
benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Nasleduje pravidelná rubrika Spiritualita súčasného človeka, v ktorej nás páter Peter Dufka pozýva k uvažovaniu o asketickom živote.
O tom, čo je asketický život, by vedeli povedať mnohí športovci, umelci alebo vedeckí pracovníci. Žiadny pokrok v týchto oblastiach sa nedosiahne zadarmo. Ani v oblasti duchovných hodnôt to nie je inak. I tu sa vyžaduje istá dávka sebazáporu, askéza. V uvedených oblastiach má askéza podobu dlhých a vytrvalých hodín tréningu, cvičenia alebo bádania. V duchovnej oblasti si askéza vyžaduje podobné úsilie a má charakter pokánia. Skúsme si preto najprv priblížiť, čo pokánie v skutočnosti je. Robiť pokánie je podľa niektorých duchovných autorov úlohou všetkých, ktorí chcú mať účasť na nebeskom kráľovstve. V dejinách cirkvi nechýbali ľudia, ktorí praktizovali tvrdé pokánie v presvedčení, že táto ich asketická činnosť súvisí s odpustením hriechov a ako si ich približuje k nebeskému kráľovstvu. Je ťažko vysvetliteľné len prirodzene, ako pri tomto mohli pociťovať akýsi vnútorný pokoj, ba dokonca radosť. Pokánie a askéza totiž vyjadrujú, že vo veľkom diele spásy človek nezostáva pasívny. Dostáva možnosť na ňom aktívne spolupracovať, očisťujúc sa od hriechov a jeho následkov. Pokánie je niekedy sprevádzané i opravdivou ľútosťou a slzami, ktoré sú podľa florenského prostriedkom k nadobudnutiu pôvodnej krásy. Niektorí mystici prosili o dar opravdivej ľútosti, nieraz sprevádzaný slzami. V živote svätého Antona sa píše, že plakal každý deň nad sebou samým a preto bola jeho tvár plná milosti a duchovnej krásy. Nebol nikdy zmetený a jeho duch bol v neustálom pokoji. Tvár umytá slzami, hovorí svätý Efrém, žiari neubúdajúcou krásou. Tieto osobnosti duchovného života robili pokánie i napriek tomu, že boli presvedčené o Božom odpustení a úprimnou ľútosťou zakúsili i hlboký vnútorný pokoj. Ale prečo robiť pokánie i mimo sviatosti zmierenia, keď máme istotu, že nám Boh odpustil hriechy? Boh zostáva verný svojmu slovu a vždy odpustí. Človek niekedy áno, niekedy nie. Ale príroda nikdy neodpustí. Každý hriech zasahuje človeka hlboko i v jeho prírodzenosti a tá zostane poznačená a zranená. Preto človek potrebuje pokánie, aby sa jeho prírodzenosť vrátila k svojej pôvodnej kráse. Je zranená a znetvorená stálou výčitkou a toto je dôvod, prečo niektoré ťažké hriechy ľudia neustále pripomínajú. Nevedia na ne zabudnúť. Pokánie je teda súčasť asketického života, ktorého cieľom je obnovenie zranenej prirodzenosti človeka a jeho duchovný rast. Dá sa praktizovať vo viacerých formách. Skúsme si všimnúť niektoré z nich. Prvou formou praktizovania askézy je pôst. Pôst je natoľko rozšíreným prostriedkom pokánia, že ho možno vidieť takmer vo všetkých náboženstvách. V dejinách cirkvi nájdeme až hrdinské podoby pôstu, ktoré pre svoju prísnosť a radikálnosť presahovali skúsenosť bežných ľudí. Ich cieľom boli jednoznačne duchovné dobrá, nie vylepšenie fyzických proporcií či posilnenie vôľových vlastností. Jozef Volokolámsky tieto aspekty zhrnul do 4 bodov. Poprvé, pôst, podobne ako každé zriekanie a každé umrtvovanie vo všeobecnosti, dvíha ducha, vedie akoby na zlatých krídlach k nebu a umožňuje Duchu Svätému, aby poskytol svoje milosti. Po druhé, proroci, apoštoli i samotný Ježiš nám dali príklad a tak pôstom máme tajomnú účasť na ich asketickom živote. Po tretie, pôst chráni čistotu nášho života a usmerňuje k hodnotám ducha. A po štvrté, pôst má byť konaný v kontexte praktizovania čností. Privádza k ním a podporuje ich. Druhou formou praktizovania askézy je práca. Nejde o prácu, ktorej cieľom je len získanie majetku alebo nadobudnutie istej pozície, ale o jej duchovný rozmer. Kniha Genesis nám hovorí o veľkom diele Boha, ktorým bolo stvorenie. Duchovný rozmer práce si ustrážime vtedy, ak nestratíme zo zreteľa túto účasť na Božom stvoriteľskom diele. Touto možnosťou mať prácou účasť na Božom tvorení boli niektoré osobnosti duchovného života tak fascinované, že sa namáhali oveľa viac ako iní, i keď z vytváraných dobier mali prakticky minimálny osoh. Mať účasť akoby na práci Boha, to nebolo pre niektoré osobnosti duchovného života len činnosť pre činnosť, ale boli presvedčené, že takto majú účasť a istým spôsobom pokračujú v stvoriteľskom diele Boha. A preto to sa podľa nich oplatilo namáhať. S touto duchovne zameranou vonkajšou prácou sa však spája i vnútorná, ktorá sa nazýva pozitívna a negatívna prax. Pozitívna prax spočíva v namáhavom a pravidelnom cvičení na získanie čností. Tu ide často o tvrdý a vytrvalý tréning, ktorý vedie k trvalým návykom. Negatívna prax je rovnako namáhavá, ale jej cieľom je zamerať sa na odstraňovanie nedostatkov a zlých návykov, ktoré si človek nepozornosťou a rôznymi zanedbaniami nadobudol. Treťou formou praktizovania askézy je duchovný boj. Duchovná tradícia prirovnáva askézu k boju proti nepriateľom duše. Predovšetkým duchovné osoby sa vždy považovali za ľudí, ktorí poznajú stratégiu boja proti duchovným mocnostiam zla. Tento zápas sa odohráva na dvoch úrovniach, vnútornej i vonkajšej. Tou prvou je uzavreté boisko nášho vlastného vnútra, kde sa odohráva zápas medzi čnosťami a neresťami. Tou druhou oblasťou je vonkajší svet so svojimi nebezpečenstvami, proti ktorým je potrebné bojovať akoby so zbraňou v ruke. Podľa duchovných autorov sa vo všetkých zápasoch v konečnom dôsledku jedná o boj zameraný proti Božej láske a proti modlitbe. Evaglio hovorí, že ide o vojny materiálne i nemateriálne a podotýka, že tí, ktorí žijú v komunitách alebo spoločenstvách, sú napádaní prostredníctvom ľudí, ktorí sú okolo nich, avšak tých, ktorí žijú sami, napádá zlý duch priamo v oblasti myšlienok. Pozoruje tiež, že proti ľuďom žijúcim vo svete démoni bojujú prostredníctvom predmetov. Ide o viditeľný boj, ktorý sa vzťahuje viac menej na veci. Naviazanosťou na ne sa rodia vášne. S osobami duchovného života démoni bojujú prostredníctvom myšlienok. Dorotej z Gazy hovorí o tom, ako sa démoni zmocňujú duše človeka a spôsobujú jej ochorenie, ktoré sa volá presadzovanie vlastnej vôle. Toto ochorenie diabol očkuje postupne. Najprv ponúkne myšlienku. Je to len návrh, ktorý nevyzerá na prvý pohľad zle. Nepriateľ našej duše sa rád maskuje za anjela svetla a predstiera veci príťažlivým spôsobom. Ak sa mu v nás podarí vzbudiť o ne záujem, choroba ducha postúpi a zlý duch začne víťaziť. Zvláštne, že takýto človek ani sám nevie, prečo zatúžil po realizácii ponúknutej myšlienky, i keď niekedy pociťuje, že je proti jeho svedomiu. Ak človek začne hľadať ospravedlnenie svojich zlých činov, do ktorých ho toto rozhodnutie priviedlo, to je už znakom úplného víťazstva zlého ducha. Nezriedka u týchto ľudí možno pozorovať úsilie ukryť svoje vnútro pod maskou dobra, spravodlivosti a horlivosti. Proti takýmto útokom zlého ducha možno bojovať modlitbou, pôstom a duchovným rozlišovaním. Milí priatelia, duchovná askéza je možno menej príťažlivou súčasťou nášho duchovného rastu, ale je jeho nevyhnutnou podmienkou. O hodnote cesty seba zapierania vedia všetci, ktorí majú odvahu po nej kráčať. Skúsme na ňu nastúpiť i my a už teraz sa tešiť z ovocia, ktoré celkom isto prinesie.
V závere vysielania sa chcem za všetkých členov našej redakcie pripojiť k mnohým gratulantom a vyjadriť úprimné blahoželanie monsignorovi Milanovi Chauturovi k jeho 20. výročiu biskupskej chirotónie. Vážení poslucháči, to je na dnes všetko. Do počutia zajtra. Laudetur Jesus Christus.